В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Чому в Україні є можливим побиття журналістів?
Країна, яка є кримінальною, де абсолютно поєднані і кримінали, влада, і міліція, і вони всі разом роблять те, що називається «Здравствуй, Білорусь».
Режим змінив тактику, говорить Юрій Луценко.
Режим перейшов до нової тактики. Замість штурму Майдану він почав загальноукраїнську брадівку.
В Східній Україні набагато складніше відважитися на відкритий протест.
Вони насправді всі з нами. І, до речі, їх там намагаються теж просувати, можливо, й більше, ніж західну частину, та, котра відверто виходить на нас.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У ніч проти 25 грудня була жорстоко побита наша колега, журналістка та громадська діячка Тетяна Чорновол, яка зараз госпіталізована і перебуває у лікарні. Тетяна Чорновол знана як автор багатьох журналістських розслідувань. Останнє її розслідування опубліковано на сайті «Українська правда», стосується маєтку міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. І буквально через кілька годин після того, як ця публікація з'явилася на сайті, Тетяну було жорстоко побито. Про те, чому це стало можливо в Україні, мій колега Дмитро Шурхало розпитував гостей «Вашої свободи» Олега Наливайка, голову Національної спілки журналістів України, і Юрія Стеця, голову Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації.
Пане Наливайко, як ви б оцінили реакцію влади на те, що сталося?
Ну, я хочу сказати, що, на мій погляд, це продовження от того, що розпочалось 1 грудня, коли було побито понад 50 журналістів. І, ну, на мій погляд, в світовій журналістиці немає прецедентів, подібних фактів, щоб за один вечір було стільки людей постраждало, стільки, причому, які виконували свої професійні обов'язки. І я би хотів сказати, я пишаюсь своєю професією, тому що от в тій ситуації хлопці працювали з переламаними руками. У них були зламані руки, вони фотографували, вони знімкували, вони тілом прикривали техніку і забуваючи при цьому ховати голову. Тому так дуже багато було розбитих голів. І оце історія, що останньо сталося, це продовження. Продовження має своє пояснення. Безкарність. Одне слово. Тобто за цей час вже пройшло 3 тижні. Після того, що сталося, на сьогодні ми не маємо ні тих, хто робили, хто били журналістів, і не тільки журналістів, активістів, громадських організацій. І саме страшне, що не визначено ті, хто віддавав ті злочинні накази.
А з боку влади було якесь вичерпне пояснення того, чому не встановили тих працівників міліції, які побили журналістів?
На сьогодні, як пояснює влада, що іде слідство, і головна проблема, що в зв'язку з тими космічною формою нашого Беркута, вони не можуть визначити, хто саме це був. Але, як кажуть професіонали, які працювали і працюють в міліції, це дуже просто зробити по тим фото, кіно, зйомкам, які велись в той час на Банковій.
Як ви оціните в такому разі реакцію журналістської спільноти на те, що сталося?
Знаєте, біда об'єднує. Я хочу сказати, що на сьогодні дійсно немає якихось роз'єднань, якихось політичних. Там, всі об'єдналися навколо одного – захистити свою професію, право на професію. І медіапроспілка, стоптана, дури, репортери без кордонів, Національна спілка журналістів, ми виступаємо єдиним фронтом, єдиними діями, заявами. І от, на мій погляд, сьогодні зранку іде ціла така серія мітингів, пікетувань міліцейських управлінь, обласних управлінь в Україні. От у нас є інформація, в Рівно дуже багаточисленне пройшло пікетування. У нас є зараз інформація, де в Чернівцях. У Львові вийшла газета, львівська газета з чорною такою прогалиною замість головного матеріалу.
Та, львівська газета.
Львівська газета, так. Ну і, до речі, за годину буквально ми разом з медіапроспілкою, з іншою журналістською спільнотою розпочинаємо пікетування на Богомольця, будинку Міністерства внутрішніх справ.
Які зараз вимоги журналістських організацій до правоохоронців, зокрема, і до влади загалом?
Бо головне питання, мають покарані ті, хто віддавали ці злочинні накази і хто їх виконували. Що стосується Тетяни, то тут головне, що було доведено до кінця слідства. Зараз, наскільки мені відомо, в 2-й годині міністр планує дати якусь з цього приводу інформацію, як це сталося, наскільки ефективно працює слідчі.
Ми знаємо, що рік, який зараз минає, він взагалі був складним для журналістів. От пригадуєте, у першій половині року У травні сталася ситуація відома з побиттям журналістки «П'ятого каналу» Ольги Снісарчук і фотокореспондента газети «Комерсант Україна» Владислава Соделя. Тепер ми мали побиття на Банковій. От зараз така сталася біда із Тетяною Чорновол. Що робити журналістам, аби убезпечити своє право на професію? Що нам робити? Нам, крім того, що зараз біда нас об'єднала, як ви сказали, що зараз відбуваються ці акції, що українським журналістам робити далі?
Ну, то, що було в травні, 1 грудня, то, що стало станню, це, знов-таки, підкреслю, то єдиний такий ланцюг. І відповідь, чого він не розривається, це, знов-таки, безкарність. От в тій ситуації, коли була травнева проблема виникла, мали бути покарані люди. І якщо командир «Беркута» дозволяє собі в тій ситуації з «П'ятим каналом» кричати про те, що ні, мені все рівно преса ви чи не преса, значить він просто не знає закону, він не виконує свої професійні обов'язки, і в даному випадку він мав бути за це покараний. І саме тому, що він тоді ще в травні не був покараний, ось ми маємо результати 1 грудня і маємо результати з Тетяною.
До нас приєднався народний депутат від фракції партії «Батьківщина» Юрій Стерн. Як зараз ви вважаєте реакція влади на те, що сталося з Тетяною Чорновол? Наскільки ця реакція задовільна, незадовільна?
А яка є реакція влади? Я ж все не побачив.
Ну, президент закликав
все,
міністра.
Перестаньте. Давайте не будемо займатися лабудою, то, якою займається президент.
Увагу належним чином.
Так, ще є така комісія.
Міністерство внутрішніх справ звітує регулярно.
Окей.
Про
ще є така комісія, яка там між, як вона називається?
Вже нема, вже вийшли з неї журналісти, вона лишилась тільки правоохоронна.
Як вона називається?
Міжвідомча робоча група.
Міжвідомча робоча група, яка має займатися проблемами, які пов'язані з перешкоджанням діяльності журналістів. Все це замилювання ока і не більше, не менше, як просто, ну, така хороша міна при плохій грі. Нічого не робить ні президент, ні ця група робоча, ні МВС стосовно того, щоб якимось чином вплинути на ситуацію, яка пов'язана з побиттям журналістів, перешкоджанням їх діяльності, з впровадженням цензури. Я погоджуюсь з Олегом, чув останні його фрази, що якщо б хоча б один випадок був покараний, якщо б хоча б один міліціонер був покараний, сів за грати за те, що б'є журналіста, то у нас ситуація дуже кардинально би змінилась, вона би виправилась. Ну, там, ті наліпки, які є, там, що я журналіст, чи посвідчення, яке пред'являє, це було б святим, і кожен Беркут, Шмеркут і інший там чучело горохове, воно б розуміло би, що воно може бути притягнуто до відповідальності, а відповідно тоді б не порушувало закон. В іншому випадку ми маємо те, що маємо. Країна, яка є кримінальною, де абсолютно поєднані і кримінали, влада, і міліція, і вони всі разом роблять те, що називається «Здравствуй, Білорусь». Вам це теж не подобається, як і нам з Олегом, правда ж?
Безперечно, але ну йдеться не про мою думку з цього приводу, а дещо про інше. Хотів би довідатись вашу думку ще ось про що. У парламентському комітеті з питань свободи слова існує єдине бачення того, як вирішити цю проблему, що українські журналісти от впродовж цього року страждають, на жаль, дуже регулярно.
Дивіться, от в парламентському комітеті існує тільки одна думка, і цієї думки притримуються і депутати, як опозиційних, так і провладних фракцій. Вона дуже проста, що ситуація зі свободою слова погіршилася, що журналістів треба захищати, що журналістів бити не можна, що перешкоджати їх діяльності так само не можна. Ця думка існує. Ще раз кажу, що в цьому всі депутати комітету є єдиними. На жаль, якимось чином вплинути комітет не може на цю ситуацію, оскільки ну, комітет, як і депутати, є законодавчою владою. І які б ми б закони не приймали, в Україні відсутня культура виконання цих законів, в першу чергу у тих, хто знаходиться при владі. Тому ми можемо прийняти будь-який закон в Верховній Раді, чи буде дотримуватись Беркут його чи ні. Ну, очевидно, що не буде, оскільки там відсутній мозок, там тільки є сила. Тому виключно консолідація журналістів може вплинути на ситуацію.
Гостями мого колеги Дмитра Шурхала був голова Національної спілки журналістів Олег Наливайко і Юрій Стець, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації. Те, що президент Віктор Янукович вирішив взяти на контроль розслідування жорстокого побиття журналістки і громадської активістки Тетяни Чорновол, означає, що він покриває виконавців. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив колишній міністр внутрішніх справ, лідер руху «Третя Українська Республіка» Юрій Луценко. А розмовляла з ним про це колега Інна Кузнецова, яка почала розмову із рішення поширити Євромайдан на всю Україну, залучивши до нього східні і південні регіони.
Ви говорили про те, що от ми розширимо Майдан на всю Україну, ми підемо на схід, в центр і на південь, але поїхали на захід. Хто і коли поїде на схід і на
Ви знаєте, поїздка у Львів була надзвичайно важливою. Взагалі все, що відбувається зараз в Україні, зумовлено тим, що в нас є Західна Україна. Західна Україна, в якій відносно історично недавно були засіяна кривава жертва УПА, сьогодні зійшла урожаєм свободи. Тому для нас дуже важлива думка, енергія, я би навіть сказав, впертість Галичини в досягненні свободи. Тому поїхати туди я мусив. По-перше, подякувати Галичині, по-друге, доповісти їй план подальших дій, і, по-третє, попросити про незламність в досягненні нашої спільної мети. Стосовно розвитку Майдану на центр, північ, південь, схід, я вам скажу, мене дуже порадував останні вихідні, коли на Майдані, а я завжди після виступу на сцені спускаюся вниз і декілька годин хожу серед людей, я побачив дуже багато людей з Миколаєва, з Крима, з Запоріжжя, з Дніпропетровщини, Полтави, Вінниччини. Насправді була представлена вся Україна від Лівобережжя. І це дуже важливо.
Це дуже важливо, але
коли ми поїдемо туди, питання ж не в тому, коли поїде Луценко або Яценюк, або Тягнибок, хоча це також буде. Важливо, коли створюються там осередки Майдану. І коли ми зараз з вами почали розмову про якусь там президію чи співголів Майдану, там важливіше, щоб в нього були включені керівники Харківського Майдану, керівники Дніпропетровського Майдану, Запорізького, Одеського.
Про Харківський Майдан. Один з керівників тоді, Харківського Майдану зараз в лікарні.
Пані, прошу, от коли вони розростуться організаційно, це унеможливить поранення, це унеможливить арешти, кримінальні провадження. Послухайте, так не може бути, щоб тисячі людей виходили на Майдан, наприклад, у Волині десятки тисяч, а п'ятьом студентам нишком-тишком шиють абсолютно маячню у вигляді кримінального переслідування за неправильно пронесений портрет з дозволу складати президента. 50 тисяч волинян мали бути зорганізованими і вийти на другий день з такими самими, може, з гіршими портретами. Так само стосується і Харкова. В Харкові 40% на останні вибори голосували за опозицію. А дует двох ідіотів, правлячих у Харкові...
Їх немає, тут не будемо.
А я ж навіть прізвище називаю, просто ви так здогадуєтеся. Робить вигляд, ніби цих опозиціонерів там 4%. І вони даються так з собою вести. В тому проблема демократичного Харкова.
Ну, тому... очевидно, вам чи лідерам опозиції потрібно було б їхати туди
абсолютно
і
правильно.
Займатися.
Наступна
цим.
Поїздка моя буде в Харків, Запоріжжя, в Дніпропетровськ, в Одесу. Єдине, що я потребую формального запрошення, коли і куди, узгодження деталей. Але 100% має бути з одного боку за організація харків'ян, з іншого боку, на запрошення туди приїдуть лідери Київського Майдану. Але вся надія на те, що мільйони українців, попри скепсис до того чи іншого рішення в центрі, зроблять особистий вчинок. Кордон свободи не можна перейти нелегально. Треба взяти, написати заяву. Я хочу бути членом організації Майдан, бо це майбутнє моєї країни.
Але в цей час, поки люди будуть писати заяви, їх будуть поодинці бити, як били цієї ночі Тетяну Чорновол, як били вчора Дмитра Пилипця.
Різали. Так, насправді режим перейшов до нової тактики. Замість штурму Майдану він почав загальноукраїнську врадіївку. Фактично ми маємо справу не з партією регіонів, а з правлячою мафією, в якої є міські тюльки, але щелепи акули. І вони запустили декласоване бандво для індивідуального терору проти активістів Майдану. Ми це розуміємо. Тому моя відповідь така. Думаю, що сьогодні на засіданні організації «Майдан» ми маємо прийняти рішення про негайну вимогу відставки міністра внутрішніх справ Захарченка, генерального прокурора Пшонки, які не здатні забезпечити закон в цій країні. Навпаки, сьогодні ці дві особи стоять на шухері у банді, грубо нехтуючи вимогами своїх посадових обов'язків.
І
для цього це просто слова. Після цього маємо перейти до конкретних дій, унеможлививши подальше нехтування законом цими посадовими особами.
У Партії регіонів почали говорити, що Захарченка дуже хтось хоче злити, комусь це дуже вигідно, і через це от чиниться все те, що чиниться, починаючи від 30-го, далі 11-го, і сьогоднішній день чи сьогоднішня ніч так само. Ви працювали міністром внутрішніх справ. Наскільки от можливо те, про що говорять саме в Партії регіонів стосовно...
Те, що відбувається всі ці дні, результат того, що Захарченко не був покараний за врадівку, за яку він навіть не приніс публічних вибачень. це дало міліції сигнал. Можна далі порушувати закон, збагачуючи верхи і не забуваючи про себе. Тому відбилося криваве побиття студентів. Після того, як після цього не зняли міністра, я казав, зняття Захарченка є мінімальною гарантією припинення терору. І раз його не зняли, терор продовжується. Моя відповідь дуже проста. Якщо міністр внутрішніх справ не знає, що спецназ з декількох областей стягнути в Київ, кинули проти мирних студентів, значить він має піти в політичну відставку як поганий міністр. Якщо він про це знав, він має піти в відставку і стати перед судом як злочинний міністр. Крапка. Інших варіантів не існує.
Юрій Лиценко, гість програми «Ваша свобода», 490-29-05, код Києва 044. Телефонуйте, ставте ваші запитання, пишіть нам у мережу Facebook, вже є чимало запитань звідти, і маємо запитання від радіослухача. Добрий день.
Доброго дня. Мене звати Валентина, я телефоную з міста Фастів. У мене два питання, пропозиції. Перше, як питання, пропозиція. Можливо, бо влада змінила тактику. Раніше вона відкривала проти активістів кримінальні справи. Зараз вони підсилають відвертих бандитів. Що можливо організувати, заручився з підтримкою тих же афганців, що чергують на Майдані, якісь курси самозахисту для всіх громадських активістів, які, можливо, таких навичок не мають, щоб люди могли себе захистити в такій ситуації. Це перша пропозиція. Друга, у випадку, якщо все-таки Майдан переможе, влада буде змінена, щоб встановити, от всі кажуть, конкретних виконавців, тоді нападу на студентів встановити не можна, вони були в масках. Можливо, всіх тих беркутівців провести через детектор брехні при присутності незалежних якихось експертів, наприклад, поліграфолога українського і когось наданого Європою, щоб по детектору брехні встановити, хто брав конкретну участь, а хто не брав. Дякую.
Перше, курси самозахисту давно вже працюють на Майдані. Будь ласка, ви маєте можливість отримати кваліфіковані поради спеціалістів, що діяти в разі масових безладів, нападу бандитів, незаконних дій міліції тощо. Стосовно другої вашої пропозиції, не зовсім погоджуюсь. Справа в тому, що будь-які операції «Беркуту» завжди документуються. Є чіткий наказ посадової особи, яка віддає наказ на задіяння «Беркуту», є список особового складу, який бере в ньому участь, і є рапорт про завершення. Тому будемо сподіватися, що ці документи не зникнуть. В разі, якщо вони зникнуть, все рівно ми знаємо уже точно, які підрозділи, з якими командирами були задіяні, і слідство спокійно це встановить. Єдине, в чому я вас хотів би підтримати, але трошки підняти масштаб. На моє глибоке переконання, нинішня Генпрокуратура, МВС і суди уже не підлягають реформуванню через вливання свіжої крові. Вони потребують повного переливання крові, тотальної зміни персоналу. Має бути повна люстрація всіх, хто працює сьогодні в цих органах, бо там не залишилося людей, котрі служать закону. Явно чи не явно вони сьогодні служать банді. Має бути закон про ліквідацію ГПУ МВС, або указ президента згідно сьогоднішніх конституційних повноважень, про ліквідацію ГПУ МВС та судів, закон, про який дасть нові основи цим службам і набір нового персоналу через детектор брехні. В цьому, Валентино, ви праві, я вас повністю підтримую. Краще мати непрофесійних на початках працівників, ніж абсолютно аморальних персоналів.
З політиком і колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком розмовляла моя колега Інна Кузнецова. У неділю на Майдані Незалежності проголосували за створення нового об'єднання або руху «Всеукраїнський рух Майдан». Він працюватиме також і на сході, і на півдні України. Чи може Євромайдан відбутися в межах всієї держави? Про це Ірина Штогрин розпитувала гостей «Вашої свободи» Олександра Мельника, активіста громадського сектору Євромайдану, і Ігоря Луценка, засновника громадського руху «Збережи Старий Київ».
Тут немає представників влади, я можу лише озвучити те, що говорив президент, прем'єр-міністр і ті, хто очолює партію регіонів. Вони кажуть про те, що, на їхню думку, весь рух Євромайдану зорганізований політиками, які, як сказав президент, просто не вистачає терпіння дочекатися 2015 року, щоб пройти через президентські вибори. Вони вважають, що це нетерплячі політики об'єднують людей і приводять їх на Євромайдан. Євромайдан, і що те, що відбувається, це йде всупереч Конституції і всупереч чинному законодавству. І давайте послухаємо, як, з якими претензіями звертається до Євромайдану заступник голови фракції партії регіонів Олег Царьов.
Вы говорите о том, что вы сегодня сражаетесь с властью Янукович. Но вы не сражаетесь с властью Янукович. Вы сегодня сражаетесь против всего народа. У нас Киев и Майдан занимают вот такое вот пространство на карте Украины по сравнению со всей Украиной. Это не отражает настроение всей Украины.
Ну, Игорь, ось Олег Царьов каже, что по сути... Те, що тут роблять люди на Євромайдані, воно не відповідає інтересам українського народу, що в регіонах, як він вважає, більшість народу не розуміють, не сприймають це. Як же тоді Майдан має виконувати ту місію, яка вчора була озвучена? А саме, як сказав Юрій Луценко, лідер руху «Третя Українська Республіка», розширити територію Майдану на всю Україну. Ми підемо на схід, на центр і на південь.
Ну, все насправді просто. Ми тут вийшли після на Майдан, ми повернулися після 30 листопада. Що таке було 30 листопада? Це коли весь світ побачив, що таке українська влада і, так би мовити, в лапках найкраща частина – це правоохоронні органи. Тобто ми вийшли проти того, що правоохоронні органи поводилися надалі, як вони поводилися 30 листопада, 1 грудня. І перед цим, насправді, 20 років, в принципі, в цьому дусі працювали. І це все загальна вимога, щоб просто міліція не била людей, не катувала відділку, щоб судді їх не засуджували свавільно і так далі. Це просто вимога до правової системи нашої. І відповідь на такий акт, який стався.
Це базові права людини. Правоохоронці мусять охороняти право і людей. Вони отримуються народом на кошти, які народ заробляє, а не навпаки.
Так. Ну, те, що вони ще на наші кошти утримують, це такий, знаєте, нюанс додатковий. Головне, щоб просто от не були оці спецпідрозділи, котрі свавільно б'ють просто людей, розганяють і так далі. Проти цього, насправді, виступає вся Україна. Немає жодної людини, яка за ментів. Всі, є люди, котрі за те, що була міліція. Але немає жодної людини, яка була за ментів у нашій країні. Тому це Майдан проти ментів і їх начальників. У цьому суть цього Майдану, це він звідки виник, да? А потім він же розрісся і обріс цими політичними вимогами, яким чином ми можемо досягнути так, щоб у нас не було ментів, а була міліція в країні. Тому це консолідуюча вимога, і тому правильно говорити про Захід, правильно говорити про Схід, які зараз дійсно в цьому плані разом. Ми маємо лише різницю в політичних культурах. Якщо Захід звик виходити і відкрито говорити про щось, то Схід поки що не має на місці стільки прикладів цієї вуличної культури протесту, європейської культури протесту, але вони насправді всі з нами. Вони насправді всі з нами. І, до речі, їх там намагаються теж просувати, можливо, і більше, ніж західну частину, та, котра відверто виходить на Майдан.
Олександре, я не зовсім розумію, як це може відбуватися. Я тому, власне, і запитую, і думаю, так само наші слухачі і глядачі, які дивляться нас на сайті. Я розумію, ось є письменник, він пише книги, і з цими книгами їздить по різними регіонами, зустрічається там з людьми, розповідає про те, що він хотів розповісти, там відповідає на запитання, а як має рух це українське об'єднання «Майдан» піднімати людей чи давати можливість людям заявляти про свої права у різних регіонах? Яким чином це може відбуватися?
Ну, так як сказав Ігор, що зараз це «Майдан» – це протестна хвиля проти насильства, проти неповаги до людини. І це людські цінності, які притаманні будь-якій людині, незалежно від там регіонально, де вона живе, на сході, на заході, на півдні. Тому, як на мене, апелювати в першу чергу потрібно на це, що потрібні зміни заради того, щоб убезпечити кожного громадянина України від цього безчинства, від того насильства, яке відбувається. А ми ж бачимо, що це відбувається вскрізь, незалежно від політичних переконань, чи все. Люди страждають від безкарності міліції, від безкарності суддів, от. Будь-яких. На мене головним оцей меседж має бути, щоб захистити себе.
Яким чином? Ви поїдете в Донецьк, спробуєте там десь орендувати приміщення, на це треба теж кошти. І не факт, що ви зможете його там орендувати. Ви якось будете звертатися до людей, щоб вони до вас прийшли. Через які засоби масової інформації вони зможуть це почути? Якщо люди не мають доступу в інтернет, по суті, вони мають дуже обмежений доступ. Вони можуть бачити тільки те, що їм захочуть. хочуть показати на місцевих телеканалах?
Ну, по-перше, враження про те, що там Майдан – це тільки західняки, не відповідає дійсності. Зараз, навпаки, тенденція, що багато людей, от, зокрема, в нас є такий напрям громадського сектору, як поселення, ми можемо бачити такий певний зріз, звідки люди приїздять. Так от, зараз більше людей, які звертаються, шукають житло поселитися, це люди Запоріжжя, Дніпропетровськ, Крим, Луганськ. Можливо, їх менше, але ці люди з певних обставин, вони більш замкнуті, але вони більш витриваліші. Тобто, якщо вже вони приймають рішення там до якоїсь боротьби, протесту, вони довше його триматимуться на запитання, як довго може тривати Майдан. Тобто, якщо опиратися на ці регіони і людей залучити, як це робити технологічно, це питання можливо відкрите і дискусії не одного ефіру і дня. Я думаю, ми не маємо готової відповіді. Потрібно різними методами пробувати з'їхати, спілкуватися з людьми, чути їх в першу чергу. І знову ж, якщо цей НОМ буде структурою відкритою, що люди зможуть прийти і бачити свою роль, участь і вплив, то будуть люди з'являтися з різних регіонів України.
Стає питання про захист тих, хто вже підтримав Євромайдан, але за це ці люди вже піддаються великій загрозі. Так, зокрема, у місті Торез один із місцевих депутатів разом із козаками, там є таке об'єднання, побили нагайками людину, яка, можливо, в такий не зовсім правовий спосіб хотіла показати свою підтримку Євромайдану. Він просто написав певні гасла на пам'ятнику Леніну і так далі на будинках, і за це його було жорстоко побито. Горять автомобілі прихильників Євромайданів у Києві, на Сумщині, в Криму, у Харкові, у різних регіонах. Люди піддаються тиску, їм знаємо про те, як дівчину, яка винесла портрет президента України не так, як це належить, ну так вважає власне правоохоронна система, і тому вона вже власне відкрита кримінальне впровадження. Як Майдан буде захищати своїх прихильників на сході, на півдні?
Ну, перш за все, нам потрібно об'єднатися тих, хто здатен захищатися. Оце роз'єднаність, відсутність єдиного центру, котрий може, так би мовити, людей об'єднати, а з іншого боку видавати певні директиви, я не сказав команди, а директиви, які рамкові директиви, що треба робити. Це надзвичайно дестимулює весь наш сьогоднішній протестний рух. Є окремі ініціативи там по захисту окремих людей, але це треба розвертати у широку кампанію. І всім прихильникам, які не розуміють, що треба робити, треба доносити, що оцим треба займатися. І тому оця публічність і привернення уваги, воно однозначно буде вже дестимулювати владу до активних дій щодо окремих активістів. А що стосується інших методів, то перш за все я б сказав, що ми маємо стати якби тим механізмом, котрий запроваджує санкції. Санкції, звісно, там не фізичного якогось впливу, а саме економічного і публічно-морального такого тиску, тобто виявлення тих людей, які безпосередньо займаються цими грабіжами, побоями і так далі. Ми ж от з приводу Терезу ми знаємо, хто це зробив, так? То їх потрібно, щоб знали всі, що саме вони відповідальні за цей злочин. От. І тоді ну, вони вже отримують ці санкції в тій чи іншій формі. От Колісниченко скаже, що його в таксі не возять. Ну, треба, щоб взагалі було не співпраця з такими людьми, які цим займаються, суспільство, щоб була не співпраця. А саме от хто може дати таку директиву команду? Ну, єдиний центр, сподіваюся, що НОМ може стати цим центром, народний об'єднаний Майдан.
У нас є слухач, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, доброго дня.
Добрий день, Олексій. Говоріть.
Олексій Київ. Я хочу, ну я дуже радий, що Майдан відбувся, перш за все, тому що вийшли українці справжні, але у мене є дуже багато сумнівів з того приводу, що ті ж самі політики, які вже були, скажімо, із помаранчевого табору, вони хочуть знов прийти до влади. І тому всі люди прекрасно розуміють, що як то роблять революцію романтики, а потім негідники знов її, як то кажуть, використовують. Я хочу сказати, що треба шукати нові обличчя, перш за все, тому що якщо ви хочете перемогти, то ті політики, які вже були, скажімо, при владі, у списках тих же ж удару і інших там політичних сил, Київ знов, і повірте, що не всі кияни підтримують, і дуже багато людей спілкуюсь, вони вже кажуть, а що надалі буде. Так що шукайте дійсно справжнього лідера, і тоді у вас вийде. А так,
дякую вам. Просто... Лідера чи лідерів? Тому що, от знову цитуючи соціальні мережі, всі сподівалися, що Євромайдан стане таким колективним соціальним ліфтом, який відфільтрує найкращих, ініціативних, мислячих, організованих і підніме наверх нових людей, які, в яких можна побачити нову якусь політику, яка, можливо, колись оформиться в політичну силу. І учора тому так багато розчарування було.
Я все ще сподіваюся, що Народний об'єднаний Майдан зможе стати таким ліфтом соціальним, але дійсно у нас є великі, так би мовити, застереження щодо цього. І ми висунули громадським сектором три умови, три такі загальні умови, яким чином ми могли би брати участь у НОМІ, Народний об'єднаний Майдан. Перше, це, звісно, щоб у нас був один кандидат у президенти, тому що цей роздрай, насправді, він страшенно заважає активно працювати.
Ви вважаєте, ця умова виконана?
Сьогодні ще не виконана.
Тобто те, що Віталій Кличко заявив, це ще не, ви не сприймаєте це як?
Дискусія йде ще. Друге, це план до і після революції, чіткий план, чим був. І третє, це прозорі процедури управління, от з ними вже на сьогодні є проблеми. Тобто, що було прозоре фінансування, яка копійка заходить, куди вона пішла. І друге, це відкритість прийняття рішень. Що ми чітко зрозуміли, звідки і хто визначив оцих співголів. Я не проти проголосувати за спів, а давайте голосувати. Да?
А з приводу грошей у вас теж є?
Значить, з приводу грошей у нас є, зауваження є такі, що у нас є два колективи програмістів, які до мене звернулися, запропонували, що ми безкоштовно вам даємо користуватися системою, яка дозволяє зразу звітувати в режимі реального часу про гроші. От. Цілих два колективи, да, то безкоштовно беріть і вже працюйте. Це страшенно підвищить довіру. Бо коли з грошима щось незрозуміло, то все інше теж буде незрозуміло.
З активістами Євромайдану Ігорем Луценком та Олександром Мельником у київській студії «Вашої свободи» розмовляла Ірина Штогрин. Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень» і далі у програмі. Росія говорить, що кредит даний Україні – це братня допомога. А що вона хотітиме взамін?
В обмін на писання реструктуризацію кредиту доведеться розплачуватись стратегічними українськими підприємствами.
Що надихає людей на Майдані? Скільки людей – стільки історій.
І вона каже, що я киянка, і я хочу, щоб моє місто було чистим. І вона, розуміючи те, що сама вона не зможе прибрати весь Майдан, але все одно вона в це робила. І це ось мене дуже сильно надихнуло.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У вівторок Україна мала отримати перші 3 мільярди з російського 15-мільярдного кредиту. Напередодні російський перший віце-прем'єр-міністр Ігор Шувалов заявив, що Росія зможе вимагати від України повернення боргу в разі зміни ситуації. Він це сказав, коли відповідав на питання про те, чи Росія надаватиме підтримку, якщо Україна підпише договір про асоціацію з ЄС. Докладніше про ці угоди Дмитро Шурхало розпитував надзвичайного і повноважного посла України Володимира Василенка і старшого консультанта Київської школи економіки Володимира Добровського.
Пане Василенко, те, як Україна отримала від Росії кредит, наскільки це взагалі типова ситуація для міждержавних взаємин?
Для державних взаємин одержання, надання кредитів і одержання кредитів – це нормальна стандартна ситуація. Однак, коли між державами існують рівноправні стосунки, взаємовигідні стосунки, то надання і одержання кредитів не супроводжується ніякими політичними умовами і політичними вимогами. В даному випадку це правило порушено. надання кредиту.
Чим саме воно порушено?
Тим, що Росія, російська влада вимагала від України відмову від євроінтеграційного курсу шляхом непідписання угоди про асоціацію у Вільнюсі. Тому оцей 15-мільярдна позика Росії Україні є політичним хабарем, а не кредитом. Цей хабар режим Януковича отримав за відмову від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом.
А це типова ситуація для міждержавних взаємин, коли якась держава не підписує міжнародну угоду, а взамін від іншої держави отримує кредит?
Ну, абсолютно не типово, тому що це, ну, під тиском ця відмова була здійснена, і ця, так мовити, акт політичної благодійності з боку Кремля, він символізує відмову режиму Януковича від курсу на євроінтеграцію. Це акт підпорядкування зовнішньополітичної стратегії України вимогам путінської Росії на шкоду власним національним інтересам. Так ми повинні оцінювати те, що відбулося. І більше того, ці кошти, вони будуть використані на підготовку передвиборчої кампанії президентської.
Давайте ми ще це питання зачепимо. У мене питання до пана Дубровського. Україна довший час вела безуспішно переговори про отримання кредиту на приблизно таку саму суму, 15 мільярдів доларів, приблизно таку саму, із Міжнародним валютним фондом. Ці переговори завершилися невдало. У мене таке питання до вас. Наскільки умови і вимоги Міжнародного валютного фонду різняться від умов і вимог Російської Федерації, яка надала 15 мільярдів доларів Україні?
Ну, по-перше, я хотів би прокоментувати те, що говорив пан Шувалов, що вони нібито можуть в будь-який момент ці гроші в нас забрати. Це дуже дивно звучить, бо те, про що було написано в протоколі, те, що опубліковано, це те, що Російська Федерація купує українські цінні папери. Українські цінні папери ці мають певний термін погашення. І як їх можна пред'явити до погашення до закінчення цього терміну, я не розумію. Можливо, він хотів таким чином заспокоїти свою російську аудиторію, але найбільше, що Росія може з цими паперами зробити, це їх просто достроково продати і в такий спосіб отримати з якоюсь знижкою, з якимось дисконтом свої гроші назад, але найбільше, що вона в такий спосіб зробить, це вона створить для України великі труднощі для подальшого кредитування, бо кому ж хочеться купувати цінні папери на ринку за повною ціною, коли вони є там з дисконтом. А щодо вашого запитання, російський кредит, оскільки це просто купівля цінних паперів, він таких умов, які там закладаються в МВФ, політичних, там з точки зору економічної політики, принципово не може мати. Бо прямих таких вимог в купівлі цінних паперів не міститься. Інша річ, що коли інвестори купують якісь цінні папери, вони дивляться на те, яку політику проводить цей емітент, і якщо він проводить відповідальну політику, якщо є великі шанси на повернення цього боргу, то вони, звичайно, більш охоче купують його цінні папери. Але це йдеться про звичайних кредиторів. МВФ – це трошки незвичайний кредитор, бо він має можливість контролювати економічну політику і контролювати виконання цих вимог. Тому він позичає під менші відсотки, ніж звичайні кредитори. І домовленість з МВФ виступає для звичайних кредиторів такою собі гарантією того, що країна стала на шлях виправлення, що вона буде поводитися себе відповідально. І, ну, звичайно, це підвищує, знов-таки, шанси на повернення цього боргу. Але найголовніше навіть інше. Ці всі кредитори, і МВФ, і звичайні інвестори, які купують щось, і банки, вони всі зацікавлені в тому, щоб боржник був здоровий, платоспроможний, і щоб він повернув борг з відсотками, і на цьому вони хочуть заробити. так як це робить звичайний банк, коли він вам видає кредит. Ну, звичайно, все одно, навіть хто знає, що таке іпотека, він проклинає той день і час, коли він її взяв дуже часто, бо це дуже важко виплатити. Але якщо в нього виникають якісь проблеми, то банк іде на зустріч. Є інший випадок, коли є ломбард, який не перевіряє вашу платоспроможність, йому достатньо вашої застави, не повертаєте, застава уходить. Але
тобто між навіть... Києвом і Москвою це ломбард чи банк?
Ні, це ще гірше. Ломбард, він просто, йому байдуже. Але ви знаєте хоча б, що ви втрачаєте. А з Москвою, я перепрошую, це кредит від братків. І для мене було великою несподіванкою, що люди, які мають таку біографію, погодилися взяти кредит від братків, бо вони самі добре мають знати, ну, я це проходив на початку 90-х теж, що братки, вони дають кредит не для того, щоб його повернути з відсотками. Ну, якщо поверне, то поверне, раз. Але їхнє, набагато більше вони зацікавлені в тому, що боржник його не зміг повернути. Якщо він його не може повернути, то вони в нього забирають усе, або перетворюють його просто на свого раба.
Дякую, пане Дубровський. Пан Василенко вам щось хотів заперечити.
Ну, заява пана Шувалова. Значить, справа в тому, що ця заява була реакцією на прострікування Януковича під час прес-конференції з українським журналістом про те, що Україна може бути спостерігачем в Митному Союзі, там, в Євразійському Союзі, одночасно бути, підписати угоду про Євроасоціацію. Так що це реакція на тому. Якщо ти підпишеш угоду про Євроасоціацію, то тоді ми будемо вимагати повернення кредиту негайно. Оце...
Ну, але, власне, тут зійдеться, пан Дубровський зауважив, цінні папери, які не можна негайно їх...
Ну, там уже, це вже питання, це політична, так би мовити, контекст цієї всієї справи. Справа в тому, що тут, я ще раз хочу підкреслити, що для Путіна першочергово важливим і принциповим було не залучення України до Митного Союзу, а її відмова від підписання угоди про асоціацію.
А чим так важливо?
Тому що, ну, це ментальність російська. Вони вважають, що Україна – це частина Росії, що Україна…
Мені здається, що це надто дорого. Даруйте 15 мільярдів доларів за якісь ментальні отакі речі.
Які, ну як, це дешево. Що Україна – це частина Росії, що незалежність України – це аномалія, що рано чи пізно Україна має повернутися в лоно неоімперії. І от для того, щоб цей задум, який я вважаю нереалістичним, міг реалізуватися, то Україні треба заблокувати шлях до європейських структур і євроатлантичних структур. От в чому мета. І для досягнення цієї мети щодо України була застосована політика Батагая-Медяника. Спочатку Україна стала об'єктом жорсткого політично-економічного пресингу. Ви пам'ятаєте, всі слухачі пам'ятають, які були застосовані заходи економічного тиску щодо України. А згодом шляхом благодійності політичної Кремля, яка матеріалі реалізувалося от саме в цих 15-мільярдному кредиті і знижкою ціни на газ. Ця благодійність, ціна цієї благодійності або ціна цієї корупції політичної або акту підпорядкування Росії – це відмова від модернізації України та створення умов для підвищення якості рівня життя відповідно до європейських, шляхом застосування європейських стандартів і цінностей. В обмін на списання, реструктуризацію кредиту доведеться розплачуватись там тими об'єктами, які закладені в ці самі облігації, тобто стратегічними українськими підприємствами, які мають величезне значення для нормального розвитку і незалежного розвитку економіки України.
Гостями мого колеги Дмитра Шурхала були надзвичайний і повноважений посол України Володимир Василенко і старший консультант Київської школи економіки Володимир Дубровський. Українці, які вийшли на Майдан, дуже різні, але їх об'єднує прагнення до справедливості. Історії звичайних українців, що зібралися у центрі Києва і обстоюють свою мрію, збирає незалежна журналістка Крістіна Бердинських. Другою гостею мого колеги Дмитра Шурхала в ефірі «Вашої свободи» стала Юлія Кочерган, організатор відкритого університету Майдану, який працює для людей, які хочуть знати більше про різні аспекти життя, почути людей, до яких вони не мають доступу у звичайному житті.
Якщо дати характеристику людям, які зібралися на Майдані, Христина, от ви робите такі портретні замальовки. До речі, в журналістиці це такий вже майже загублений жанр в сучасній, робити такі портрети. Що б ви виділили?
Я хочу сказати, і чому саме виникла ця ідея, що неможливо описати образ середнього майданівця, який у нього там доход, який у нього вік і взагалі які захоплення. Бо на Майдані представлені настільки різні люди. Є і бідні, є більш заможні, є люди, яких там інколи образливо відносять там до маргінальних якихось груп. Багато я зустрічаю мільйонерів на Майдані. І у кожного, що найцікавіше, у кожних цих людей є різні мотиви для того, щоб там збиратися і туди приходити. Це може бути реакція на якусь соціальну несправедливість просто, чи, наприклад, як зазвичай у середнього і великого бізнесу, це там складнощі з податковою, чи чомусь таке не подобається умови ведення бізнесу.
А євроінтеграція, адже все почалося з євроінтеграції. Наскільки цей мотив залишається основним?
Ну, зараз серед тих людей, з якими я спілкуюся, цей мотив майже не лунає. Тому що особливо люди, які приїхали з областей, з регіонів, для них головним фактором це було побиття студентів. І фактор, що б'ють дітей, він на них найбільше вплинув. І те, що не проводиться розслідування так, як мало би проводитися, для них, якби, це найголовніший фактор. На жаль, фактор євро відійшов. Навіть ви подивіться, раніше всі казали Євромайдан, Євромайдан. Зараз це де євро десь зникло і більше кажуть Майдан.
Просто Майдан.
Просто Майдан.
Юля, а у вас яке склалось враження? От, принаймні, ну, ви знаєте більше один сегмент людей, ті, хто збираються на лекції Майдану от вашого відкритого університету.
Власне, підтверджуючи і продовжуючи тему євроінтеграції і як мотиву людей, які зібрані на Майдані, ми довго думали, як назвати наш проект. Ми таки назвали «Відкритий університет Майдану», адже люди стоять через різні причини, з різними мотиваціями. Розказувала вже вам перед ефіром, варто, думаю, поділитись, що перед тим, як запускати проект, було дуже мало часу, і ми думали, що це буде найбільше цікаво студентам. Адже є певна критична маса студентів, які перебувають постійно фізично на Майдані. І ми з ними зустрілися і запитали їх, там, що б вам було цікаво послухати, які теми вам будуть більш цікавіші. І ми, відповідно, перший день програми так і спланували, щоб це було цікаво студентів, для студентів. Але після проведеного фізично на Майдані там дня лекцій, коли ти стоїш з мікрофоном, ти спілкуєшся з людьми, ти чуєш їхні запитання, вони тобі дають дуже багато зворотнього зв'язку, люди дуже відкриті. Ти бачиш, що от цю аудиторію, цю цільову аудиторію проєкту нереально визначити. Тому що, починаючи від того, що в нас там Віктор Пензеник стоїть деколи на деяких лекціях, і закінчуючи тим, що половина аудиторії справді не знає, що таке Фейсбук, і вони не є в інтернеті, тобто це люди там із регіонів, вони дуже багато старших людей. Інша ще одна група – це просто кияни, які приходять, які там приходять кожного дня. Тому абсолютно згідна з тим, що дуже різні люди.
А як же в такому випадку підібрати лектора, який би догодив настільки різнопланові аудиторії?
Важко. ідеального нічого немає, тому ми робимо нашу програму максимально різноманітною. І основний принцип, який ми починали, який нас так надихав, тобто ми запрошуємо тих людей, які мають знання, досвід та ідеї і готові з ними ділитись. Тобто, чи це починаючи від академіків, від економістів, від громадських діячів, закінчуючи там людьми і першими особами бізнесу. Це, здається, вас там про Євгенія Уткіна також читала, так, який давав нас лекцію на сцені також, закінчуючи там Владом Троїцьким, це люди мистецтва, режисери. Тобто максимально різні програми. І зворотній зв'язок також є різний. Тобто комусь до вподоби більше економічна тематика, комусь цікава там тема державного реформування, комусь цікаві просто персональний розвиток, теми там побудови кар'єри. І, відповідно, керуючись там такою ідеєю, ми робимо різноманітну програму, де кожен зможе вибрати те, що йому цікаво.
І що зазвичай все-таки, от, ну, є якісь топ-теми, так скажімо, ну, різнопланові інтереси, але топ-теми для людей, які там збираються, є?
А, топ-теми всіх цікавить.
Тобто Христина визначила головний мотив, це боротьба не стільки за євроінтеграцію, скільки з несправедливістю, а от топ-тема.
Так, якщо говорити про більшу частину аудиторії, їх все-таки цікавить, що таке та сама євроінтеграція. Їх цікавить, тобто людей немає знань і розуміння там базових речей. І там, зокрема, ціль наша – перейти від популістських якихось речей до пояснення практично простою мовою великому загалу там таких речей, як що там означає тих 15 мільйонів, які нам пропонує Росія, що там означає там, не знаю, була вартість євроінтеграції, як прику там говорили до цього. Що таке розказувати навіть людям, що таке їхня відповідальність, що таке лідерство. І їм це цікаво, їм це подобається.
Христина, як змінюються настрої людей, які от Майдан та триває вже доволі довго, більше місяця? Що змінюється в настроях?
Так, власне, чому виникла ідея мого проєкту? Можливо, я трошки розповім.
Так,
добре.
Ви пишете, що сьогодні перший тиждень існування цього
проєкту. Так, перший тиждень. Переломно, це була ніч з 10 на 11 грудня, коли було намагання розгону цього Майдану, чи щось таке. І дуже багато моїх знайомих просто вночі там вибігали з своїх квартир, їхали в центр, по дорозі там підбирали людей. Ми бачили, як поводилися себе люди на Майдані. Це зараз ми вже всі такі розумні і знаємо, що не було цілі побити цих людей, так? Це була, можливо,
міліція
навіть...
витісняла.
Так, це витісняла, можливо, навіть це була чиясь гра якихось політичних сил чи олігархів. Це зараз ми вже всі такі розумні аналітики. А люди, які їхали посеред ночі туди, і які стояли там, вони відчували зовсім інші емоції, так? Вони прощалися зі своїм життям, вони хотіли захистити, там, умовно кажучи, свого там брата, громадянина.
Між іншим, я чомусь так от багато від кого чув і сам це усвідомив, що картинка по там в інтернеті виглядала страшніше, ніж те, що було насправді.
Те, що було насправді, але так. Але емоції, які люди відчували, вони просто були настільки щирі і настільки захоплюючі, а потім вже почався аналіз, а кому це було вигідно, це все. Ніхто не думав з тих людей, які їхав туди, кому це вигідно. І мені якось стало сумно, бо потім після цього була величезна ейфорія, після 11-го, там, 11-го, власне, числа, коли люди прийшли туди, а потім якось почалася зворотна хвиля якогось величезного розчарування. Люди перестали вже розуміти, як довго це буде тривати, чим воно закінчиться. І мені якось стало шкода цих емоцій, тому що це було настільки щиро і відкрито. Я думаю, що давно вже український народ не відчував чогось такого справжнього. І ось, власне, я вирішила там розмовляти з такими людьми, щоб потім, коли це все скінчиться, ну, залишилась яка пам'ять про щось найкраще, що було. І ось про те, як змінювались настрій. Я дуже чітко пам'ятаю минулий вівторок і середу, якраз коли у Москві там тривали переговори, і там вже все закінчувалося.
Я приїхала на Майдан в день і зустріла, ще погода була така не дуже хороша, і зустріла свого колегу з закордонного ЗМІ, не буду казати з якої країни. І він каже, подивися, та у вас тут взагалі жах, одні бомжі на Майдані, а це не бомжі, це просто люди дуже якби бідні, так? І воно, якщо чесно кажучи, виглядало дуже депресивно. І настрої були, ну такі депресивні, страшно. І ось я йшла і сама вся в такій величезній депресії, розуміла, що героїв сьогодні взагалі ніяких не буде, а у мене взагалі немає цілі там щодня збиратись якусь кількість. Якщо людина цікава, я пишу. Не зустріла нікого, не пишу. І я побачила біля метро, і в цей день була проблема з вивезенням сміття. Не пускали машини.
Так, сміттєвозення.
І було величезна кількість сміття навколо. І тут я бачу дівчину в рукавичках, яка стоїть і збирає сміття, і вона на хвилинку не відволікається. А я дивлюсь, що потрібно 1000 або 2000 таких дівчат, щоб воно хоч якось стало чистіше. А вона взагалі ось ні на кого не звертає увагу і продовжує це робити. Я підійшла до неї, це взагалі виявилось, що це людина мистецтва, і вона каже, що я киянка, і я хочу, щоб моє місто було чистим, і я вважаю, що відповідальність за чистоту у тому числі на мітингувальників. І вона, розуміючи те, що сама вона не зможе прибрати весь Майдан, але все одно вона в це робила. І це ось мене дуже сильно надихнуло. Далі продовжувати
проєкт. У нас слухач на лінії. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Телефонуйте, будь ласка. І з приводу зазначеної теми «Люди Майдану», ставте свої запитання нашим гостям.
Алло.
Так, вітаю вас.
Алло, добрий день.
Доброго дня.
Я, ви знаєте, от к такому неутішительному виводу прийшов. Понимаєте, ці всі моменти не в перший раз були. Понимаєте, наші от опозиціонери збирали возле Верховної Ради, там збиралося, 4-5 тисяч київлян. А це після того, як побили цих дітей нещасних, взрив вийшов такий емоціональний. Зі всіх областей з'їхали в Київ. І такий емоціональний підйом був. Дело в том, что наши оппозиционеры не готовы были к этому. Они вообще они спустили все на тормоза, как они это привыкли делать. На гаслах этих потушили, как пепельницы, этот окурок, понимаете? И я так вижу с разочарованием, что это все... Какой результат этого Майдана? А никакой, получается.
А кому? Ну, давайте, вот який результат Майдану, Христина? От кажуть, все на гальмах спустили і жодного результату.
А ось я також часто розмовляла зараз за кордонними колегами, які висвітлювали революцію 2004 року. І вони бачать разючу відмінність цього протесту від минулого. Бо тоді протест був політичним, і всі зайшли за політичними лідерами. Зараз ситуація така інша, що слухач, можливо, доречно сказав, що не завжди себе правильно поводять політики, але зараз ситуація така, що скоріше політики йдуть за протестом, а не навпаки, а не протест за політиками. І мені здається, це найголовніше, що ось це громадянське суспільство, воно дуже потужно себе проявило. І якщо там сказати, кого ви можете назвати політичним лідером протесту, неможливо виокремити одну людину.
З одного боку бачимо розчарування, а з іншого боку, чи є туга за лідером?
В частини людей є. І ми спочатку, там, перші тижні, брали участь в великій кількості різних от цих громадянських засіданнях, коли просто там режисери зібралися і брейнштормили, робили мозгові штурми за своїм там планом дій, знаходили якісь рішення. І дуже багатьом людям такі, вони були готові підтримати от лідера, саме потрібен лідер, тобто дати обличчя. Оскільки мова йшла про суб'єктивізацію Майдану як такого, а для того, щоб Майдан став суб'єктом, йому потрібно якесь обличчя, якийсь лідер. Хоча вже потім мова перейшла і про тимчасовий уряд, і про якусь представницьку раду. Але в частини людей є ця потреба. Інша частина абсолютно переконана в тому, що якщо кожен буде от робити щось в цьому напрямку, то не потрібно вже от суто концентруватися заходу.
А як враження учасників акції від створення всеукраїнського об'єднання Майдану, від тієї ради Майдану?
Ось у мене просто я щодня ходжу і спілкуюся з людьми, і ось є якісь паралельні світи просто. Є політичні лідери, які виступають на Майдані. Зараз знову обрана ця громадська рада, чи як вона називається. Але ось ці люди, з якими я спілкуюся, вони мало того, що майже не слухають те, що говорять на сцені, так і не слідкують за цими всіма якимось об'єднанням. Але хочу, щоб було трошки позитиву, наша дискусія набула, розповісти теж
про ці можливості, які дає Майдан. Я пам'ятаю 10 грудня, чи коли зустріла у будинку профспілок такого чоловіка, звуть його Зенек. І він там бренчав щось на гітарі. І його взагалі ніхто не слухав. Я підійшла, почала записувати його на телефон. Зенек зрадів, я його записала. Потім проходить кілька днів, і вже в Фейсбуці всі постять такого Зенека, бо він виступає на великій сцені. Зустрічаю я його кілька днів тому, і Зенек роздає автографи. І я в такому шоці. А я кажу, він такий, так, я щодня виступаю, мене, щоправда, пускають там ближче до ранку, коли немає жодної конкуренції, але дають велику сцену. Але, щоб ви розуміли, ну, воно так дивно звучить, там, Зенек зі Стрия. Насправді, Зенек – власник тенісних кортів і взагалі суперуспішний бізнесмен. Але на сцені Майдану відчув себе дуже потрібним.
Гостями Дмитра Шурхала в ефірі «Вашої свободи» була незалежна журналістка Крістіна Бердінських і Юлія Кочерган, організатор відкритого університету Майдану. І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Ви слухали програму «Свобода за тиждень».